Ватыканскі тэлецэнтр распаўсюдзіў чарговы відэаролік са зваротам папы Францішка, у якім ён паведамляе тлумачыць сваю малітоўную інтэнцыю на ліпень. У гэтым месяцы святы Отец заклікае асаблівым чынам маліцца аб павазе да карэнных народаў, ідэнтычнасці, самаіснавання якіх знаходзіцца пад пагрозай. Хачу запытацца ад імя карэнных народаў, ці да нашага стылю жыцця, нашых правоў і традыцый ставіцца з павагай. Мяне пачуюць. З гэтым роспачным пытаннем у відэароліку звяртаецца прадстаўніца адной з самабытных этнічных груп. Пантыфік у сваім кароткім каментары, які гучыць за кадрам, дадаў, што жадае быць рэхам і рупарам найбольш глыбокіх патрэб карэнных народаў. І хачу, каб ты далучыў свой голас да майго ў малітве ад усяго сэрца аб паважлівым стаўленні да карэнных народаў, звярнуўся Францішак да гледачоў. Папа часта вяртаецца да тэмы карэнных народаў, а часам сустракаецца з іх прадстаўнікамі падчас апостальскіх падарожжаў, асабліва на лацінаамерыканскі кантынент. Знаходзячыся ў пачатку гэтага года ў Мексіцы, святы Отец папрасіў мясцовых індзейцаў прабачэння за трываючае на працягу стагоддзяў неразуменне, адчужэнне і эксплуатацыю. Таксама год таму на сустрэчы з народнымі рухамі ў Балівіі ён папрасіў прабачэння за злачынствы супраць карэнных народаў, учыненае падчас заваявання Амерыкі. Трэба нагадаць, што святы Отец заўсёды, апрача агульнай, прапануе яшчэ адну інтэнцыю – евангелізацыйную. У ліпень ён запрашае маліцца, каб касцёл у Лацінскай Амерыцы і Карыбскім басейне пра сваю кантынентальную місію абвяшчаў Евангелі з адноўленай энергіяй і энтузіазмам. Гэта справа вельмі блізкая Францішку, які сам родам з Лацінскай Амерыкі, як мясцовы біскуп, унёс значны ўклад у праграму рэалізацыі кантынентальнай місіі. Пантыфік часта закранае гэту тэму, ён рабіў гэта між іншым 3 гады таму, калі ўпершыню, як наступнік святога Пятра, адправіўся на свой родны кантынент падчас гамілій на завяршальны святой імшы сусветных дзён моладзі ў Рыа-де-Жанейра. Не бойцеся ісці і несці Хрыста ў кожнае асяроддзе, аж да экзістэнцыяльнай перыферыі, таксама і да тых, хто, здаецца, найбольш адчужаны, найбольш абыякавы, казаў тады Францішак.